Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa maalin Isniin taariikhduna ay ku asteysan tahay 4 bisha May 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Sarkaalka sare ka tirsan culimaadiinka ahlu sunna wal jamaaca qaybna ka ahaa saraakiishii hoggaaminaysay dagaaladii gobollada dhexe ka bilowday ahlu sunna ay kaga soo horjeeday al-shabaab ayaa lagu diray gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha xilli la sheegay halkaas inuu ka dukaameysanayay. Sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Allahu naxariiste Maxamed Shidane Deeriye oo ay u yaqaaneen dadka ahlu sunna ama dadka gobollada dhexe daqare ayaa saaka kooxaha obeysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha xilli la sheegay halkaas inuu u gaaray inuu ka dukaameysto. Waxa uuna qayb ka ahaa dadka Soomaalida ee dhawaan dib ugu soo laabtay dalka asigoona ka yimid dalkaasi Koonfur Afrika. Qaar ka mid ah ehelada daqara oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in daqara dhawaan uu ku hoolanaa sidii uu dib ugu ambabixi lahaa dalkaasi Koonfur Afrika oo halkaasi ganacsiyo ka sameysay ka lore ka gadaal markii uu isaga tagay Soomaaliya dabayaaqada sanadkii 2012 halka markaas uu tagay dalka Koonfur Afrika ganacsiyo kala duwan xaggaas uu sameystay magaalada Muqdisho ayuu dhawaan u imaaday sidii uu sii horumarin lahaa ganacsigiisa. Waxa uuna sanadkii 2008 qayb ka ahaa ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobollada dhexe ee dalka ka bilaabay dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab gaar ahaan degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Kooxa dilka u geysta ayaa la sheegay inay ka baxsadeen goobta ka gadaal markii falkaasi dilka ay u geysteen. Ahlu Sunna wal Jamaaca wili warwar wax wara kama soo bixin oo ku aadan dilka loo geystay sarkaalkan hore kaga tirsanaa, mana jirta cid wili ka hadashay oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay tilmaantay in caqabad ay ku yihiin ciidamada isku dhafka ee loo sameynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa oo laga kala keenayo maamul goboleedyada haatan ka jira Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland Cali Waran Cade oo dhowaan dalka maamulka Soomaaliland dib ugu soo laabtay xilli in muddahan uu ku sugnaa dalka dibaddiisa ayaa waxa uu sheegay in dowladda Ingiriiska uu kala hadlay arrinta ku aadan isku dhafka ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan ay doonayso inay sameyso, asigoona tilmaamay in arrintaasi khatar ay ku tahay maamulkooda iyo amniga Geeska Afrika sida hadalka uu dhigay.
Wadamada aynu saaxiibka nahay iyo dowladda Ingiriiska oo aan hebel magacasho ku lahayn safaaraddii ay dowladda Ingiriiska runtii wadamada aanu madaxdoodas aragnay waxaan kala hadalnay arrin runtii khatar ku ah Geeska Afrika oo ay dowladda ka riixayaan maamulka Soomaaliya ka dhisan ee Muqdisho oo runtii ah in ciidamo ururisa oo ay doonayaan inay keenaan xuduudda Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexaysa oo sidaa la socotaan waxay dul muddaada ku jiray wadahadal Soomaaliya iyo Soomaaliland oo siyaasadda ah. Hase yeeshee wadahadalka waxaa fashiliyey dowladda Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya kadib markii ay shirki keeneen dad aan ahayn dadkii aynu u fadhinay ama wadahadal ka dhexeeyey Soomaaliland. Waxaa maanta muuqata arrintii siyaasadda inuu rogay arrin ciidan oo runtii ay wadaan inay keenaan ciidan ururiso ilaa 3,000 oo askari ah caalamkana ay weydiisanayaan inay ka caawiyaan iyagoo tusayn yahay ciidan Soomaaliyeed, laakiin ujeedada meesha ku jirta ay tahay sidii loogu khalkhalgelin lahaa gobolkan Geeska Afrika nabaddiisa, khaas ahaana Soomaaliland iyo horumarkeeda.
Hadalka wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan garow lagu soo idleeyay shirkii wadatashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ka oo looga arrisanayay sidii loo heli lahaa ciidamo isku dhaf ah oo dowladda federaalka ee Soomaaliya hoostaga si loo qalabeeyo loona qarameeyo ciidamada dowladda dibna loogu dhiso ciidamadii qalabka sidii ay hore u lahayd dowladda federaalka ee Soomaaliya. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Maamul goboleedka Puntland ee uu hoggaamiyo Cabdiweli Gaas ayaa waxa ay sheegeen inay si aad ah kaga cabanayaan arrinta ku aadan qaxootiga dib ugu soo laabanaya gudaha dalka Soomaaliya xilli dalka Yemen oo ay ka soconayaan dagaal sokeeye ee haatan ay ka soo barakacayaan dad u dhashay waddankaasi iyo dadkii Soomaalida ee halkaasii qaxootiga ku ahaa ayadoo maalinba maalinta ka dambeysana ay sii kordhayso dagaalada ciidanka Xuutiyiinta iyo sidoo kale kuwii dowladda u hoggaamiyay Cabdirabi Hadi u dhaxeeya ee ka dhacaya gudaha waddankaasi waxa uu sii dheer duqeymo dhanka cirka ah oo ay kala kulmayaan shacabka ku dhaqan gudaha waddankaasi Yemen dowladaha u kacaya waddankaasi Sacuudi Carabiya. Wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in taxaddir aad u xoogan ay ka muujinayaan arrinta ku aadan in dad argagixiso ay ku soo dhex dhuunta qaxootiga dib ugu soo laabanaya dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo degaya magaalada Boosaaso asigoona tilmaamay haatan inay u sameeyeen qorshe ku aadan sidii lagaga hortagi lahaa arrimaha dhibaatooyinka iyo sidoo kale in Al-Shabaab ama Al-Qaacida ay ku soo dhex dhuumato dadka dib ugu soo laabanaya asigoona sidoo kale intaasi ku daray wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland indha gure asigoona intaasi ku daray sidoo kale in si aad ay ugu taxadiri doonaan wax walba ay kaga hortagi doonaan ay sameyn doonaan sidii Al-Qaacida marka laysan u soo dhex dhuuma lahayn dadka.
Walwalka aan ka qabno waa jiraa oo ama guud ahaan Soomaaliya ha noqoto ama gaar ahaan Puntland ha noqoto dagaaladaas ka dhacay Yemen ee qaxootiga kasoo qulqulaya qaxootigaas isugu jiri karaa ama dad nadiifa oo masaakiin oo halka xabadda kasoo cararay oo u dhashay Soomaaliya oo awal ka tagay oo kusoo noqday iyo kuwa Yemeniyiin iyo Eritriyiin iyo Ajnabiya oo iyaguna ku jira walwalka waa qabnaa. Waxaa kaloo ka koobnaan karaan soo raaci kara dadkaas nabadiidka oo shidada badan inay kusoo dhuntaan. Marka iyadoo walwalkaas jiro baan taxadar badan sameynay meesha ay baabuurtu ka qaadayso marka doontu ay soo dejiso waxaan ku diyaarinay hay-adaha amniga kuwa caafimaadka iyo kuwa kaloo daryeelka markay kasoo harta iyadoo waxaan u qabanaynaa oo gaar ah haddana dhinaca amniga oo wax si taxadar badan ah oo baaritaan ah oo qofka waraysi lala sameynayo backgroundkiisii hore marka taxadar iyo diyaargarow badan oo xagga amniga ku wajahan waa sameynay.
Yuusuf Maxamed Siyaad indhacadde oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena ah shaqsi ka soo jeeda deegaanada gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay waddo qorshe ay ku kala qaybinayso bulshada Soomaaliyeed. Yuusuf Maxamed Siyaad indhacadde ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xaq aysan u lahayn inay kala qaybiyaan gobolka Mudug dadka ku dhaqan halkaasina ayaga ay ka tashan karaan ayahooda sida hadalku u dhigay in dhacday oo warbaahinta kula hadlay gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Hadalkii dhacda ayaa imaanayay xilli dhawaan uu soo baxay heshiis u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland kaasoona sheegayo in aan waqooyiga gobolka Mudug laga qayb geli karin shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ee uu ka soconayo haatan degmada Cadaado ee maamulka Ximin iyo Xeebe isla gobolkaasi Galgaduud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya wuxuu ilaaliyaa dastuurka qaranka cidii ku xad gudbeena inuu asagu ka hor istaagaa la rabaa laakiin asaga in afka loo geliyo inuu dastuurka burburiyo ma aha. Waxaa jira guddiga xuduudaha dowlad goboleedyada ee baarlamaanka guddigaasu ayaa xaq u leh inay xuduudaha sameeyaan. Madaxweynuhu xaq uma leh, ra'iisul wasaaruhu xaq uma leh, cid kale xaq uma leh. Dastuurka qaranka madaxweynaha iyo cid lama jirto waa dastuurka qaranka. Madaxweynaha waxaan u baahaynaa inuu dastuurka ilaaliyo isagu nambarka koowaad.
Dhanka kalena waxaa sii badanaya eedeynta loo jeedinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan qorsheheeda maamul sameynta gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyadoona gabadha kaliya musharaxa ka ah maamulka gobollada dhexe loo sameynayo Daabe Maxamedna ay sheegtay in ay faragelin ku hayso wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya shirkaasi dowladdana ay ku qasbayso dadka halkaasi ku dhaqan waxaysan diyaar u ahayn. Waxay sheegtay in dadka loo ololeynayo iyo kuwa u ololeynayaba laga wada keenay gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxayna sheegtay in dad qoran la wato lana doonaynin in ergooyin laga soo xulo dadka dhexdooda shirkaasi ay ka qayb galaan ama ay matalaan
oo ah mid aad u malaysay inuu afduubayaa shirka oo aysan dadku aysan lahayn awood ay ayagu wax ku haystaan maadaama aan hore aan maamulo badan aan aragnay anigu waxaan ka mid ahay dadka wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeynayay maamulo badan aan soo dhisay gobolka gedo aan soo dhisay baye bukool aan soo dhisay meesha la yiraahdo shabeellada dhexe waa anaa sameeyay maamulkooda maamul sameyntooda anaa sameeyay ilaa maamul wanaag hadda waxaan meeshaan ugu imidna waa wax ka duwan wixii aan anigu hore isu arki jiray dadka deegaanka degan rabitaankooda aan wax ku samayn jirnay laakiin hadda markaan meeshaan imid waxaan arkay in shirku uu afduudan yahay qolo gooni ah oo xamar ka timid oo ayaga liiskooda ergada wato oo ayaga guddigooda farsamada wato oo ayaga muxuu ahay isheeg xoolihii dadka ay u kala qaadanayan wato iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ah dadkii u sameynayay maxaa la yidhahdaa campaign dad dadka ka mid ah waxaasaa marka waxay noqdeen wax aan la yaab oo aan hore u arag oo nidaamkii dowladeed uu jiri jiray oo annagu aan ku dhaqmi jirnay wax ka duwan aan magaalada ugu nimid laakiin nabadda magaalada haysato waxaa buuq ku samaynaya dadka yimid oo haddana raba inay ayagu intay maamulka sameeyaan haddana madax ka noqdo
madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Mustar Camey ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna xarunta maamulka Jubbaland halkaasoo lagu wada maanta inay ka qabsato munaasabad caleemasaar ah oo lagu caleemasaarayo baarlamaankii dhawaan la soo xulay ee uu yeeshay maamulka Jubbaland ee uu hoggaaminayay Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe wafdiga uu hoggaaminayay Camey socdaalkooda ayaa imaanaya xilli dhawaan madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ka hadlay magaalada Garoowe shirki wada tashiga uu sheegay in Puntland iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ay ku casuumayaan ka soo qaybgalka baarlamaanka caleemasaarka baarlamaanka Jubbaland oo lagu wada maanta inuu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose xilli dhawaan la soo idleeyay dhisitaankiisa iyadoona weli ay jiraan beelo wax ka tabanaya maamulka Jubbaland oo ku aadan habka loo maray soo xulista baarlamaanka maamulkaasi ugu dambeyna dalka Yemen waxaa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya kooxaha xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda dalkaasi Yemen ee uu hoggaamiyo madaxweynihii waddankaasi Cabdirabbi Hadi iyadoona la sheegaya haatan garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadan inuu ka soconayo dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac iyadoona kooxaha xuutiyiinta ay doonayaan inay la wareegaan garoonkaasi waxayna iska caabin xoogan kala kulmayaan ciidamada dowladda dadka ku dhaqan halkaasi waxay sheegayaan in cabsi awgeed ay banaanka u soo bixi laayeen sidoo kalena ay ka baxsanayeen goobta ay dagaaladu ku soconayaan waxaana marba marka ka dambeysa sii kordhaya dagaalka ka soconaya garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi oo ay doonayaan kooxaha fallaagada inay gacanta ku dhigaan iyadoona kooxaha dowladda taabacsan ay iska caabin kala hor yimaadeen kooxaha doonaya garoonka inay gacanta ku dhigaan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanageynta waa soo saaraha warka Maxamed Nuur Amin oo idinkaga tagaya tan iyo intaan maalinta biri dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.